reportáže Vatikánskeho rozhlasu.
V době, kdy církev slaví 1700. výročí koncilu v Niceji, se otec Elias Melon zamýšlí nad pokračujícím vývojem ekumenismu, který nastartoval tento první ekumenický koncil církve.
Letos si církev po celém světě připomíná 1700 let od prvního koncilu v Nikáji či Niceji. Toto shromáždění biskupů a církevních představitelů, které se konalo v římském městě Nikája v dnešním severozápadním Turecku mezi květnem a červencem roku 325, bylo prvním shromážděním, které bylo označeno jako ekumenické. Přičemž definice tohoto pojmu se za posledních 1700 let postupně vyvíjela. V průběhu těchto 17 století se v životě církve odehrálo mnoho dobrého a politováníhodného. Koncil se konal v době hlubokých změn v řecko-římském světě obecně a v křesťanském světě zvláště. Na konci 3. a na počátku 4. století rozpoutal římský císař Dioklecián jedno z nejbrutálnějších pronásledování křesťanů v historii Římské říše, i když jeho intenzita se lišila podle místa. Kromě toho, že zničil veškerou opozici vůči své moci, dále upevnil svou vládu a zajistil hranice svého rozlehlého impéria, které se rozprostíralo od Persie až po Británii, přetvořil říši na 4 samosprávné jednotky, vedené 2 Augusty a 2 mladšími kolegy, kteří byli považováni za jejich nástupce a nazývali se Cezáris. V roce 306 po Diokleciánově abdikaci byl Konstantin prohlášen císařem svou armádou v Eboraku, dnešním Yorku v Anglii. Nakonec zvítězil v občanských válkách proti svým vrstevníkům Maxenciovi a Liciniovi a v roce 324 se stal jediným vládcem Římské říše. Během tohoto období připisoval Konstantin své vítězství zvláštnímu vztahu, který cítil k Bohu křesťanů. V jehož znamení zvítězil, včetně svého vítězství nad Maxenciem u Milvijského mostu 28. října roku 312. Tak se během zhruba 20 let křesťanství stalo preferovaným náboženstvím císaře, a tedy i celé říše. Stejně jako u Diokleciána, patřilo mezi Konstantinovy priority upevnění moci a zajištění hranic. Politická a náboženská sféra tehdy nebyly oddělené a rozkol a chaos, ať už politický nebo náboženský, bylo třeba za každou cenu odvrátit. Jednotu křesťanů v jeho říši však narušovalo několik problémů. Nejvýznamnější z nich se týkal kněze Ária, jehož učení popíralo plnou božskost Krista. Konstantin se s vnitřními křesťanskými spory nesetkal poprvé. V roce 314 svolal synod v Arl, aby se zabýval problémem donatistů, heretické sekty v severní Africe. Nakonec to byl Konstantin, kdo bez konzultace s biskupem Říma rozhodl o svolání prvního koncilu, který se měl konat v Niceji. Skutečnost, že dosud nepokřtěný Konstantin svolal a předsedal prvnímu ekumenickému koncilu, je zdrojem určité kognitivní disonance mezi křesťanským východem a křesťanským západem, a to jak z filozofického, tak teologického hlediska. Tato disonance je patrná zejména v ikonografii koncilu. Na křesťanském východě, kde je Konstantin uctíván jako svatý spolu se svou matkou Helenou, je císař zobrazen uprostřed ikony jako osoba předsedající koncilu. Po jeho stranách sedí bez rozdílu synodálního pořadí biskupové v byzantských rouchách, každý s evangeliem v ruce. Poražený Arius leží u nohou otců koncilu. V umění křesťanského západu je delegát papeže obklopen 2 kardinály a předsedá koncilu. Biskupové v latinských ornátech poslouchají a radí se mezi sebou, zatímco jsou nahlas čteny hereze aria, který stojí jakoby před soudem. Konstantin je obvykle zobrazen na okraji obrazu, kde je informován o průběhu koncilu spíše než, že by jej řídil. Západní zobrazení vychází z mnohem pozdějšího západního chápání ekumenických koncilů. Je důležité pochopit vývoj ekumenických koncilů v neustále se rozdělujícím křesťanském světě. Téměř každý koncil, včetně druhého vatikánského koncilu v 60. letech minulého století, vyprodukoval disidenty, z nichž někteří se stali schizmatiky a byli vyloučeni, často vlastní vinou, ze společenství s římskou církví. Ačkoliv to přímo nesouvisí s ekumenickým koncilem, vzájemná exkomunikace papeže a ekumenického patriarchy v roce 1054, známá jako Velké schizma, které započalo formální odklon katolického západu a pravoslavného východu, vedlo pravoslavné k odmítnutí všech katolických všeobecných koncilů po roce 1054 jako neekumenických, z důvodu neúčasti pravoslavných. Jak z technického, tak teologického hlediska se jedná o zásadní bod. Slovo ekumenický původně označovalo vše, co se týkalo všech křesťanů z obydleného světa, řecky oikumene, kteří byli ve společenství nebo shodě ve víře. Tragicky však každý ekumenický koncil význam slova ekumenický zúžil a učinil méně inkluzivním. V 19. století si protestantské misijní skupiny začaly uvědomovat, že téměř endemická roztříštěnost křesťanství snižuje důvěryhodnost evangelia. Rozkol mezi křesťany nebyl situací, kterou bylo třeba snášet, ale hříchem, který bylo třeba překonat. Pomalu se začalo rodit hnutí za obnovení jednoty křesťanů. Dvě velké a strašné války 20. století, vedené především, i když ne výlučně, křesťany, dali tomuto rodícímu se hnutí děsivý impuls. Mezi dalšími iniciativami byla v roce 1948 založena Světová rada církví. Vydáním dekretu o ekumenismu Unitatis Redintegratio na druhém vatikánském koncilu v roce 1964 se katolická církev zavázala k hledání křesťanské jednoty. Došlo však k zajímavému jevu. S tím, jak se křesťané zavázali k hledání jednoty, získalo slovo ekumenický nový význam. Opačný k jeho původnímu použití. Zatímco po staletí bylo ekumenické setkáním věřících, kteří byli ve společenství, nyní znamenalo setkání věřících, kteří sice ještě nejsou ve společenství, ale doufají v jeho obnovení. Ekumenický koncil v Niceji nebyl ekumenický ve smyslu, jak jej chápou křesťané 21. století. Cíl Niceje, jednota víry mezi křesťany, zůstává. Ale metodologie se změnila téměř o 180 stupňů a pokud jsme upřímní, musíme dodat, že se stále vyvíjí. Papež František a ekumenický patriarcha Bartoloměj z Konstantinopole k tomuto vývoji významně přispěli. Často se hovoří o ekumenismu přátelství. Je zřejmé, že se oba muži vzájemně respektovali. Ani jeden z nich nezlehčoval teologické rozdíly, které je dělili. Ani jeden z nich nepopíral význam pokračujícího teologického dialogu. Oba však chápali, že lidé se mohou lišit, a to i výrazně, a přesto k sobě chovat hluboké přátelství a náklonnost. František a Bartoloměj nám ukázali, že nemusíme dosáhnout dokonalé jednoty, což je možná tak či onak spíše eschatologický cíl, abychom se mohli mít rádi a spolupracovat na dosažení mnoha věcí, které jsou nám drahé a společné. 1700 let je bezesporu dlouhá doba. Historie má velkou váhu a je lákavé nechat jí ovládnout tyto oslavy. Nicejský koncil je bezesporu historickou událostí, stejně jako mnoho jiných náboženských událostí, však není pouze archivním záznamem. Nicejský koncil se týká minulosti, ale nejen minulosti. jak dokazuje změna v křesťanském chápání významu slova ekumenický. Může ukázat novou cestu a poskytnout dnešním křesťanům nový impuls a nástroje pro další etapu na cestě k jednotě křesťanů. A to je skutečně důvod k oslavě.
Slyšeli jste komentář otce Eliase Melona, který je zvláštním asistentem předsedy Papežské humanitární a pastorační nadace pro Blízký východ.